Dragi nesenačniki, danes je z nami Tilen Krivec, serijski podjetnik na področju e-commerce produktov in bivši solastnik agencije Pixel. Tilen je bil v preteklosti vrhunski barmen, 15 let nazaj pa je skočil v takrat še popolnoma nov svet digitalnega marketinga, kjer se je ukvarjal s prodajo na eBayu, Amazonu, avtomatizacijo in optimizacijo iskalnikov ter izdelavo spletnih trgovin. V sklopu agencije je pomagal tudi več kot 100 znamkam, da so našle svoj prostor pod soncem, ter danes je pa absolutno osredotočen na razvoj lastnih produktov in v to epizodo pa mi da res maksimalno poskušala incentirati to, kako se Tilen pa njegova ekipa lotijo raziskave, kateri produkti bojo na trgu sploh palili, kako se preveri povpraševanje za te produkte, kako se normalno naredi prve prodaje in iz tega se lahko naučite marsikaj in za Slovenijo, predvsem pa za tuje trge. In to nam bo povedal, kot zna le on. Tako da, Tilen, a si pripravljen? Deva peva.
Let's go.
To je to. Evo, še enkrat dobrodošli na podcastu. Da se nam začetek malo predstavil, pa povej, kjer so bile te glavne prelomnice na tvoji karierni poti. Meni si ti rekel, da o barman timeih ne bomo preveč govorili na podcastu, ampak vseeno to je ena taka specializacija, ki je meni posebno fascinantna, ki se mi enkrat narekel do takšen whisky sour, da sem padla dol.
Ja, to so bila bolj še študentska leta, oziroma pač hobi in kasneje malo jobi, prvi taki prvi eksperimenti malo tudi z nekimi takimi zanimivimi stvarmi, kjer smo pol tudi, ne vem, pomagali učiti druge ekipe, postavljali neke svoje kurikulume, pa da sem videl...
Koliko ljudi pa šlo čez te tvoja šola?
Ne vem, koliko je bilo vse skupaj. Vse to je bila ena taka kratka ambicija, pa se je cela ta ekipa potem v druge stvari osredotočila, ampak je bilo vsem ful zanimivo tudi na tem delati.
Vrhunsko. Pa sam tako, da si predstavljamo, ah je bilo 10, ah je bilo 100, ah je bilo 500.
10. V ekipi šlo. Ali koliko?
Ne, koliko je šlo ljudi čez izobraževanje?
Ja, ne vem. 100.
Cool, si naredil 100 lečit barmenov. To je transformacija, ki jo svet rabi. Ok, pa kaj se je to naredilo, kaj so bile pa naslednje prelomnice?
Takrat sem se začel tudi malo več z takrat še zelo zgodnimi dnevi internetnega marketinga ukvarjati, malo pač začeti postavljati razne bloge, takrat, tako kot so zdaj zanimivi, ne vem, performance Facebook oglasi, pa TikTok oglasi, pa take stvari, je bil takrat SEO, hot thing in je bil to nekje moja prva taka vstopna točka v marketing, neki affiliate sajti, SEO optimizacija tistih sajtov in to so bili tudi pač tisti prvi evri, ki sem jih sploh online takrat zaslužil. Še zdaj se spomnim iz nekega affiliate offerja, ki sem dobil, mislim, da evro, oziroma ne, dolar in 8 centov komišna za nek offer in bo tisto, hodov, pač dejansko se da online tudi denar služiti. In od tistega naprej to so še časi blogspota in Squidoo lenzov in article sajtov in pač stvari, ki so zdaj itak že 10-krat zastarele. Takrat sem začel pa tudi malo delati kakšne spletne strani, pa nekaj cajta še kar dosti uspešno flipal spletne strani na nekem US marketplaceu. Mislim, da je še zdaj aktiven flipa.
Oh, wow.
In itak, jaz sem takrat, mislim, da sem bil prvi letnik ekonomije in sem malo zabušavil faks za tega, da sem rajš doma ostal in ustvaril, izdeloval neke spletne strani, jih prodajal pol online in itak pač v tistih letih misliš, da si največji smart ass na svetu, ker ti je uspel par evrov zaslužiti in se pol na faksu kregaš z temi asistenti, ki hoče samo umeru lepo odvodati svoje vaje, ti se pa tam glasen, da ni dejansko tako, kakor oni učijo. Tako da, to je bilo sicer zelo tako short lived, zato ja, ker je bilo to bolj neka taka arbitraža, pač v nekih 3-4 dneh si lahko naredil neko spletno stran, nek blog, magazin, nekaj tazga in potem na tej strani to prodal za, ne vem, par 100 evrov. Takrat je bilo to tako super gig, ampak itak hiter je potem vedno več ljudi začel to stvar delati in nekaj, kar misliš, da boš nek biznis iz tega lahko zgradil, tako v 2 mesecih, 3 mesecih rata toliko nasičeno, da da je cel biznis model ni bil več sploh viable, ker je bilo pač toliko supplyja naenkrat.
Tako pa naravno, kar si zdaj le povedal, zaradi tega, ker že včasih se je toliko hitro zasičil lahko trg.
Ja. Ja, ni bilo toliko teh kupcev, te strani je bilo dosti enostavno narediti, da jaz sem imel takrat par mesecev izkušen z nekim web dizajnom, web developmentom, pa še to so bile pač take osnovne WordPress strani. In itak vsak, ki je znal takrat stran postavljati, je začel te strani delati in jih Igor ponujati. Tako da pa sem šel bolj iz tega, se še malo ostale kanale uči, takrat malo Google Ads, takrat so bili še Yahoo Ads dejansko aktualni, oziroma mislim, da je bil Overture Ads za ameriški pa za kanadski trg, vem, da smo nekaj tudi na tem delali, da je celo zelo dobro performal. Pol pa itak še toliko bolj v ta SEO, ki je bil takrat nekaj tako aktualna hot stvar, s katero se je gradil, ker oglaševalski kanali niso bili še toliko močni, niso imeli še toliko scale-a, pa kaj šele tracking pa attribution.
Jaz si se pa naučil vse te stvari, kako si se pa naučil vseh teh veščin?
Online razni kursi, takrat itak pač nisi nekaj pametnega še najdu na YouTube, ni bilo še nekih content creatorov okrog tega, pa forumi, pač ene par forumov je bilo takrat aktualnih, kjer se je tako šeral, kakor se zdaj mogoče, ne vem, na Twitterju ali pa v kakšnih Facebook skupinah ali pa v kakšnih private Slackih, so bili takrat forumi the way to go in si probuj s tem izbrskati čim več informacij. Je bil pa sigurno full teži learning process, kot pa zdaj, ker pač, da si sploh izbrskal neko novo stvar. Zdaj za praktično kjerokoli stvar se hočeš naučiti, greš na YouTube, imaš že tam prvih par ur kontenta, vsaj tiste, se ne da je nek vrhunski kontent, ampak vsaj neke osnove, full hitro lahko usvojiš, hitro najdeš neke pametne thought leaderje na Twitterju, na LinkedInu, kjerkoli, pogledaš doma kakšne kurse, pogledaš doma kakšne intervjuje, podcaste, veš, in si pač takoj noter v nečem novem, takrat je bilo pa mogoče tak malo daljši proces, pa malo več trial and errorja, da si videl pač nekdo, ki greš po njegovih navodilih in ki mu slediš za neke nasvete, a je dejansko legit ali je pač nek tako quick guru, a veš, hoče kar se prodajati.
Tudi to sem naredil, tudi v boljših familijah. Tako da, ok, zdaj gre pa naprej na tvoje e-commerce zgodbe.
Ja, pa je bila v bistvu prva e-commerce zgodba, je bila z bratom, sem mu takrat pomagal, takrat sem se naučil še pač developati bolj te e-commerce strani, Magento, pač sem obžaloval vsak dan, ko sem se na to platformo spravil. Mu pomagal takrat postaviti njegovo spletno trgovino, pa sem še neke svoje postavljal, večinoma smo pač v US prodajali, pa nekaj malega še Amazona, eBaya, sam to so še zelo tako tisto early days, pač tudi približene do te mere, da bi neke high volumes preko tega laufali. In pol malo ljudje vidijo, da to postavljaš, pa da svoje stvari nekaj lavaš in te začnejo in izprašujete, ja bi lahko še meni, ne vem, to naredil, bi lahko še meni oglasil zraven lavo, bi lahko pač še kakšne take stvari naredil in pa skoraj tako pomotoma pristaneš v nekih agencijskih vodah. In pa smo iz tega začeli pač malo website developmenta, malo social media, malo advertisinga, pač tista klasični agencijski prvi koraki, ker itak delaš vse. A nam naredite še spletno stran? Ja, probam, naredimo. A nam lahko še email marketing vodite? Ja, pač bomo, vrej, sej, če smo se vse ostalo naučili, se bomo tudi to, pa vam še to zrihtamo. Pol skozi leta tega smo se pa vedno več začeli sredotočiti na e-commerce, specifično na ta direct-to-consumer e-commerce in pol smo pa res tle izpilali svoje znanje, da smo pač znali primarno za ta tip stranke dobro poskrbeti. Pa smo pa tudi videli, ker smo pač vedno več takimi brandi delali, malo tiste skupne točke, ok, pač na katerih točkah se večini zatakne, kaj večina dela ok, kaj večina dela narobe, kaj bi lahko boljš rešil, kako imajo pač postavljene malo te poslovne modele. In smo imeli pol z marsikom mi kakšne ideje, kako bi se dal pa te stvari bolj šlapati.
A ne, ker bolj postaneš že nek posloven svetovalec, oziroma toliko več si, kot sam marketing partner, tam za zalogo te sprašujejo, za logistiko te sprašujejo, dobesedno pač te povabijo, da sokreiraš njihove poslovne odločitve.
Ja, pomagaš jim neke P&L-e, cashflow-e, a veš, sploh neke statistike uspešnosti postavljati in tam še lepo sploh vidiš, ok, ta, tukaj ni težava ROAS tvoje Facebook kampanje, tukaj je težava tvoj poslovni model ali pa tvoj supply chain ali pa tvoj cashflow turnaround cycle, a veš, ali pa pač kakšne take football fundamental stvari, ki jih je pa itak na neki točki, kam imaš ti, a veš, te stvari že za korenine, kam imaš produkt že izbran, kam si že komitan na en specifičen, pač na neko specifično pot za svoj brand, jih je pa itak toliko teži spreminjati.
Ja, ali imaš včasih tudi slepo pego, mislim, tako sam si toliko upleten v teh svojih vsakodnevnih zadevah, da mogoče sploh nimaš, a veš tega, mislim, perspektive iz zraka, sposobno vele po slovensko spet nekaj čudem prevedla in ja, je fajn, da se imaš kakšnega partnerja, ki si lahko tudi te izkušnje pa take zadeve izmenjaš in mastermind in to je vse še pol naprej govorila, ampak ej, tako, nadito si brendu, evo, zase ostala na tem, kako se ti najde določene vzorce, kaj pa od takrat?
Od takrat sem pa imel idejo, da gremo pa, če smo že tako bili mi tisti eksperti, na kjere so se naslanjali za določena področja, kaj pa, če bi mi svoje e-commerce brende zalaufali, a ne? Pa zdaj tudi vidiš neke vzorce in misliš, da imaš pač nek dober temelj, da se izogneš napakam, ki si jih gledal v tistih letih, imaš neke ideje, kako že v štartu zastaviti brand, zaradi tega, da se, ne vem, da imaš marže dovolj zdrave, kako supply chain strukturiraš, kako boš poskrbel, da boš imel pač cashflow cycle pozitiven, a veš, kakšne take osnove, da že na čim boljših temeljih začneš graditi svoj brand. In še takrat, to je bilo glih v nekem boomu teh e-commerce, kako se jim sploh reče, pač agregatorjev. Se pravi, določene firme so rezale ful enega denarja za v bistvu roll-upanje e-commerce in Amazon brandov. In je bila takrat naša logika, ok, super, pač očitno se bo takih brandov ful kupoval v naslednjih 5 do 10 letih. Vidimo neke medium-term trende na podlagi, kjer jih bi lahko gradil svoje brande, vidimo, da ljudje dajo ful premalo fokusa na sam product development, tako da pač tle res lahko izstopamo, pa imamo nekaj, kar je pol tudi atraktivno za kupiti iz tega vidika, da imaš ti svojo formulacijo, da imaš svoj product development, da lahko hiter razvijaš nove produkte, da dejansko evolvaš svoje produkte glede na nek product feedback, ki ga dobiš od marketa. In ja, takrat se mi je zdela dobra ideja, da gremo pa mi rajš svoje brende graditi na za druge.
Ne, top. In to, kar si rekel, mislim, veš tako, ta tipična slovenska iz agencije do tega, da naredim svoj brand, pot je, da bomo najdel enega dobavitelja v Tajvanu ali pa na Kitajskem, pa bomo mi neki podropšipali, pa to je to, bomo mi kupili enih 500 par sončnih očal, pa dajmo
uporabiti. Ampak se bo naš logo gor.
Ja, v redu, super, da boste dali vaš logo, ampak ti se pa tukaj pogovarjaš v eni taki ekstremni, ekstremni, ekstremni dodani vrednosti, a ne? Pač v formulacija si rekel, pač to, da izumaš nov produkt in tukaj pri razvoju novih produktov, pač to te slišim, da ne popuščaš, a ne? Da si res pač zelo resen glede tega. Tako da logično naslednje vprašanje je, kako poteka ta razvoj produkta? Tako, kako se tega sploh loteš? Kako sploh najdeš stvar, ki jo bo trg hotel, pa kako se ideja materializira v produkt?
Jaz imam za nove produkte, za nove ideje, kar en spreadsheet pripravljen in pol vedno ideje znotraj tega tekmujejo med sabo, itak dobiš neko novo idejo, par kriterijev imaš na podlagi, kjer jih ocenjuješ. Koliko je drag produkt za razvit, koliko težko je dobiti dobavitelja, koliko težek je za pošiljati, a je nekaj, kar bo tako primerno za repeat purchases, a je nekaj, kjer imaš širok izbor dobaviteljev, da nisi zaklenjen na enega dobavitelja, a je nekaj, kar ima dolg rok uporabe, da ne boš rabil fil hitrega turnarounda okrog tega delati, a imaš pa znotraj tega še vedno dovolj prostora za razvoj novih produktov, da pač lahko cel brand zgradiš okrog tega, da ni vse bazirano na enem hero produktu, a je to nekaj, kar se je dosti enostavno pošiljalo v druge države, a je poprečna vrednost naročila, ok, a je tak produkt, da se ga lahko bundla skupi, ali pa da se pač po več kosov naroča, ne samo pač po enega, tako en kup nekih tako checkmarkov, a ne, kaj ti hitro pokaže, a je brand zanimiv za graditi na tak način, kot mi gradimo brende.
Te kriteriji zvonijo res zelo zanimivi, pa glede na to, da je eden izmed tvojih paradnih konjev trenutno Nomo, anti-hangover shot, da ga spiješ prej in pol, potem, ko greš na parti, da nimaš takih posledic, da lahko veš, sam poveš več o produktu, ampak tako od vseh teh idej, ki si jih zdaj ti naštel, tako kako je Nomo zmagal? Kako si ti vedel, da je Nomo zmagovalec?
Ful zanimiv produkt se mi je zdel zaradi tega, ker kakor sem gledal, je bil cel market šele na začetku enega trenda in pač z vsemi brandi, ki jih gradimo, probam, da ujamemo nek začeten del nekega midterm, ne vem, recimo 5 do 7 letnega trenda in da itak, da rasteš pač na podlagi svojega marketinga pa a veš svojih pač prizadevan za rast, ampak definitivno ti pomaga tudi, da cel tvoj segment oziroma cela tvoja kategorija poleg tega tudi še raste na podlagi nekega trenda. A veš, tako, kakor je bilo zdaj z, ne vem, kolagenom ali pa s kakšnimi...
Ali pa pet supplements, ja.
Ja, naprimer. Tako da, se vem, skozi govorim, rabo bi nek tak boljši, tak mal heart-tugging story, a veš, okrog Nomota, joj, imel sem neko, ne vem, sam sem imel težave z alkoholom, vedno sem imel, ne vem, koliko hudega mačka in potem sem to odkril in ne vem kaj, ampak pač realna zgodba je malo bolj boring, pač zdela se mi je dobra niša, dober koncept, da začneš tudi na hangover gledati iz tega vidika, kot da to je nekaj, kar je preventable, a ne, ker zdaj se mi zdi, da za hangover je bilo itak, ja, pač ne vem, pojed boš neko burek ali pa kebab ob 3 zjutraj, pa mogoče boš neke elektrolite spil, pa to je nekako to, kar lahko narediš, a ne, ok, ne, kaj če je dejansko a better way, kaj če lahko naredimo nekaj, kar bi ne samo za samimi simptomi nasleden dan pomagal, ampak že v prvi vrsti preprečal ali pa vsaj preprečal velik del simptomov, ki bi jih drugače imel nasleden dan zaradi alkohola. Tako da ja, pač ideja se mi je zdela zanimiva, market se mi je zdel zanimiv, pa sem šel pa v bistvu brskat, kdo drug še kaj to dela, kjeri so že ključni obstoječi playeri, najdu par Američanov, Korejci so presenetljivo močni v tej kategoriji, tudi par večjih ameriških brendov in v Koreji proizvajali vse svoje te produkte. Tako da pa smo pa na podlagi tega, pa na podlagi pač novega researcha, kar smo še delali, sem začel naročati sestavine, malo testirati, kaj od tega dejansko deluje in smo od tega naprej razvijali.
Kaj pa zgodba o Redditu, Tilen? Kaj si pa ti delal na Redditu?
Ok. Reddit je bil pa, oziroma nasploh te online community so bili en ful dober ver informacij oziroma idej za sestavine za Nomo. Na Redditu je ene par subredditov prav specifično za odvajanje odvisnosti od alkohola, kjer so uporabniki ful delili med sabo, ej, men pa ne vem, te supplementi ful pomagajo, men pa te stvari ful pomagajo in prav iz teh subredditov mislim, da smo nabrali takrat nekih, ne vem, 20-30 nekih potencialnih sestavin, ki smo jih šli pa raziskovati pa testirati. To vse ni scientific evidence, ampak če imaš spodaj komentarje 50 ljudi, ja, to je meni tudi pomagal, ne, to meni ni pomagal, vidiš že, a veš, vsaj prvo neko ono usmeritev, ok, kjer je od teh sestavin večina res priporoča oziroma s kjerim imajo dobre izkušnje, kjer so pa bolj tisto, ok, ja, mogoče delujejo, mogoče pa bolj ne.
Ti gre mast.
Ja, in pa smo še vse te sestavine tudi šli malo primerjati, ok, koliko ima pa vsaka od teh sestavin nekih scientific studies, kaj je dejansko science oziroma biomehanika za tem, kako bi to moglo delovati. In da vidiš, da kakšne so pač tista, ja, ne vem, ena sestavina, ki je v dostih teh, je neka kitajska korenina, ki se uporablja že, ne vem, tisoče let noter. Tam je tista, ok, mogoče deluje, veliko ljudi to, mislim, veliko brendov to uporablja, sam mi smo šli rajš v eno drugo smer, z eno drugo sestavino, kjer je imela in ful več študij, in ful več takih anecdotal evidence iz raznih communityov, iz raznih postov, ko so ljudje govorili, kako jim pač super pomaga. Tako da je definitivno to tako ful velik del v temu product researchu igral.
The best. Pa kaj je bila ta formulacija razvita, kako ste se pa lotili te raziskave, bomo rekli temu product market fita, a trg to hoče, se pravi, vi ste imeli neke ozorčke verjetno in kako ste to testirali, da je neki tazga, ki bo to trg pograbil, kako sem jaz slišala, ste stalno brez zalog, vse vam pokupijo, ne morete sploh to hitro producirati.
Vse nam pokupijo, ker moramo iskreno tudi še supply chain malo zoptimizirati, ampak ja, je bil še posebej na začetku, je bil ful večji naval, kakor sem pričakoval. Ne vem, malo dobiš direktnega feedbacka, prve vzorčke, ki sem imel, sem začel okrog nose talati, razlagati idem, kaj je to.
A to bo partih? A si šel tako in the club?
Ja. Najbolj smešen je bilo na začetku, ker je bila pač to tako taka neoznačena flaška, neke neopredeljene tekočine.
Shit, in pa ti tako v lokalu pride Tiler in reče pač, da boš ti spil ta šot.
To sem poskrbel, da sem primarno ljudem, ki jih že poznam, talo okrog in zaradi tega, da niti zna, ki nekomu random prideš in je ono, Nana, ej, tle imaš eno flaško nečesa, ej, če tole spijaš jutr, nimaš mačka, presežem, nimaš mačka, kaj pa noter? Ti sam spi.
To se sliko, kaj Alica učuteš v želji.
Ja.
Ok, pa nisi bil v kripi, pač koliko si testiral v redu.
sem testiral na prijateljih, ki so se strinjali s tem, da se na njih lahko malo testiral. Že tudi feedback, ki sem ga tako probal dobiti nazaj, je bil dost pozitiven. Nismo pa nekih blind testov delali, ali pa tisto, veš, ok, bomo zdaj nek landing page postavili, pa bomo videli, kako stvar performa.
Zakaj pa ne, pa to ti znaš?
Znam, ampak ne zaupam glih rezultatom takih blind testov. Jaz mislim, da v končni fazi mi tukaj ne postavljamo brendov, kaj bo fural ROAS 3 na Facebooku, ampak hočemo nekaj tazga postaviti, kjer bomo že odkrili preko kakšnega funnela, s kakšnim offerjem, na katerem price pointu, a veš, bomo ta brand lahko tudi preko svojih kanalov, preko Facebooka, preko TikToka, preko vsega tega rastel. Ampak primarno gledam iz vidika, a je ta brand zanimiv za rast, a je ta brand, gradimo na nekem pametnem trendu, a je dober produkt, a je to nekaj, kar se bo dal čez 5 let, če imamo neko zdravo rast, zapakirati pa prodati naprej. In dostkrat pač ti vidiš na teh blind testih, postavaš nek landing page, zalaufaš prvih, ne vem, 5 oglasov in slučajno pač ti oglasi niso bili dobri za ta produkt. Ali pa slučajno si zgrešil messaging za ta specifičen produkt. Ali pa Facebook je začel napačnemu audiencu to kazati in zaradi tega, ker je, ne vem, 300 evrov ad spenda bilo za neko idejo, pa ni bilo še ful neke prodaje ali pa nekega pozitivnega odziva, misliš, da je cela ideja za nič. V dostih primerih pa samo nisi pač še dovolj globoko se zakopil v marketing za tak produkt.
Ful dober point.
Tako da ja, pa smo šli iz tega naprej, prve oglase za Laufal in tle, pri temu produktu moram reči, tudi timing smo dost zadeli pri temu, ker smo glih konc novembra launchali pač prvo zalogo in prvih par poprečnih oglasov smo dali gor in se je že začel zelo dobro prodajati, tako da smo, ja, tudi, ne vem, 2 tednih smo razprodali tisto prvo zalogo, ker gremo pa tudi, z vsemi brandi, gremo malo bolj konzervativno, vsem sami financiramo vse te stvari, ni nekih investorjev zadi, ni, nekega kapitala, da bi se malo več lahko igral, oziroma pač, da bi lahko kecajte tudi brez profitabilnosti delo, in potem je tudi prva zaloga za vsake take nove ideje mal manjše.
Ne, se pametno, zelo tega, ker pa se tudi izpostavilo, ne, kako je pomembno, da sta marketing pa produktni razvoj povezana, da tudi trg zagotavlja potem, ko sam testiraš, ene take vhodne informacije, kako nadgrajevati produkt.
Ja, ej, zato smo tudi malo šli sploh na te trge. Ja. Veš, mi zdaj le brende, ki gradimo, gradimo na pač ali supplemente, ali food and drink kategorija, ali pa beauty kategorija. Vse stvari, kjer ti delaš neke beče, neke kratkoročne zaloge in če ti hočeš za kjerokoli teh stvari formulacijo spremeniti, je relativno enostaven proces. A veš, če imaš ti nek fizičen produkt, kaj nek injection molded part, ali pa neki, neka elektronka, ali pa neki tazga, če se ti ne potrudeš vnaprej ful za razvoj svojega produkta, res izpilaš vse do zadnjega milimetra, a veš, ne moreš pol tistemu, kaj ti je kalup delu, ej, ne, veš kaj, mi pa tole rabimo ene pol centimetra večji narest, kakor imamo zdaj že vsa orodja pripravljena. Med tem, kar, ne vem, kozmetiki, hiter lahko rečeš, ha, ok, ne vem, preveč je taka in taka tekstura vsega skupaj, gremo stvari malo zamenjati, gremo še par vzorcev narediti, pa da vidimo, kako lahko stvar v naslednji rundi bolj spimo. In to je glih tist product feedback, ki ga ti nazaj dobivaš v komentarjih, v messagejih, v mailih nazaj, da ga znaš v product development nazaj vključiti.
Kako pa ti meraš ta product market fit? Tako, kaj je pomembno, kako ti veš, da je trg to tvojo inovacijo res sprejel?
Tako da dejansko lahko rasteš z takimi številkami, ki si jih zastaviš. Ne vem, če je pri e-commerce, da bi prav rekel, da imaš na tak način product market fit, kot kar mogoče lažji pri kakšnem SaaS produktu ali pa pri kakšnih aplikacijah zmeraš. Tle mislim, da je vse imaš toliko variables, še posebej, če greš delati svoj marketing, da ne veš, a je product tista stvar, ki je težava v vsem skupi, ali je offer, a je price point, ki ga imaš, ali je panel, preko kjer ga probaš prodajati, a je kanal, na katerem oglašuješ, a veš, kjera od teh stvari ne laufa optimalno.
Kaj pa, a se lahko kaj na konkurenco upreš, na primer, v tej raziskavi?
Mi se probamo dost na kakšno iOS konkurenco ali pa kaj gre, kjer so novi zanimivi trendi, ki kažejo velik trakšna, naprimer na US trgu in kako bi lahko to propeljali še na evropske trge. In se malo zanašaš na to, da bodo drugi namest tebe izoblikovali trg, malo izobrazili ljudi, kaj sploh je ta produkt in do te točke, ko bo ta kategorija izdelkov ali pa ta produkt prišel nekje do evropskega trga, da boš vedel že, a ima stvar product market fit, ali je bil to sam nek hiter trend, nek flash in the pan.
Kako pa je to čas, da se realno to predvsem, če je sploh čas relevantna dimenzija?
Kako misliš za...
Koliko smo v Evropi zadi, te hočem podobač vprašati.
Še enkrat poveš.
Koliko smo v Evropi zadi? Koliko časa...
Leto do dve.
Aha, leto do dve, ok.
Po moje, da vsaj to, v kakšnih primerih, mogoče še malo več, mislim, kjer tip produkta ciljaš, ali je to nekaj, ja veš, za mass adoption, ali je to nekaj za te early adopters, ampak ja, mislim, da leto do dve, tudi po sestavinah, ki se uporabljajo, ali pa po kakšnih novih trendih v produktih, vidiš, ne vem, zdaj le sem bil glih, še mesec nazaj sem bil na enem sejmu, tle v Boloniji in je bilo prav zanimivo, ker sem pač videl, da so zdaj vsi tretirajo neke izdelke, ki so me notri par sestavim, ki smo jih mi kakšen let pa pol nazaj gledali za kozmetiko, so jih imeli zdaj v svojih formulacijah in so pač to prodajali kot, veš, to je pol inovacija zdaj, to je nekaj čist novega, ne vem, ljudje, ki ti private label, kozmetiko, pa take stvari.
Če me hecaš, mislim, tisto, ki ste vi na forumih pobrali, pa pač tako čisti, mislim, tega researcha, to je čez leto pa pol prišlo pol v Evropo.
Nekaj tazga, ja. Ja, itak, traja, a veš, pač, za večino je product development še vedno dost dolg proces. Tudi z... Pri enih Slovencih sem videl, ko sem en produkt začel, mislim, da malo več kot eno leto nazaj razvijati, pa je zdaj le nam prši. A veš, ker če nisi neka mala firma z hitrim turnaroundom, ki ima še 20 drugih produktov, ki morajo optimizirati proizvodno okrog nekih existing stvari. A veš, trajajo take stvari in tudi nekaj, kar je imel nekdo iz R&D-a v zvezku zapisano, ej, tole pa neka huda sestavina, to moramo pa definitivno probati v neko našo novo formulacijo vključiti, se hitro obrne eno leto, preden ti to lahko v akcijo spraviš.
Ok, ti si govoril o procesnih overah, pa so pa mogoče še te, veš, mindset overe, ki nikoli ni dovolj dober, pač vedno bomo lahko še nekaj naredimo boljše in mi v bistvu še ne bi čisto lončali, zaradi tega, ker je itak bolj fajn razvijati, pa vrvati svojega dojenčka, preden ga daš na kruti trg. No, kako pa je tvoje mišljenje glede tega? Tako, kdaj je good enough, kdaj je perfect enough?
Čim prej ne bo good enough, za perfect je pa overrated.
Perfekt, ti bo pa trg povedal, kaj rabi, akva.
To je en kod, ki mi je bil všeč, ki sem ga tudi dal v notes. Perfectionism is procrastination masquerading as quality control.
Kreativna prokrastinacija, zakon, to je, se obožujem. Ne, sem ti len tako, a sem imel ti, naprimer, pri tem, ki se toliko zaljubiš v te svoje formule, pa ki imaš res rad te svoje brende, a te kdaj imel, a ne, pisan še mi to malo doteral, da je to, ki je res dober, tukaj brainstormat, pa razvijati stvari, tako, kva četrt tega ne bo hotel, a si sam kot ustanovitelj, kdaj doživel to anksioznost?
Praktično je, ne smeš, zaradi tega, ker drugač zmanjka denarja.
To je dober odgovor, to je ekstremno pač, dober odgovor.
Imaš neko dovolj dobro formulacijo, imaš neko dovolj dobro sestavo, imaš nek dovolj dober okus, launchi, začni prodajati, pa še vedno pač naprej deli na izboljšanje za ta produkt. Ker še posebej v teh kategorijah, pač vsaka naslednja generacija tega produkta bo še boljša, okus bo še boljši, sestavine bo še bolj izpilil, teksturo izdelka boš še bolj izpilo, ne, pač nikoli ne nehaš razvijati tega produkta, sem ne smete pa to ostaviti, da bi dejansko launchil eno verzijo tega.
Kaj pa, če trg ne bi sprejel, kako bi pa to absorberil, mislim tako, kar si prej že ful dober rekel, tisto, da ni nujno produkt kriv, koliko časa bi ustrajal na enem brendu? Pa tudi zdaj, veš, kaj imaš že toliko brendov, mislim, kaj ste toliko stvari razvil, pač klonirati se verjetno ne moreš, ali si narediti očito gotovo, da se že lahko, ali si kako
ne, to
kako
mi je trenutno ti povedal.
Kaj ti je povedal?
Da se lahko kloniram.
Na kakšen način?
Da probam čim bolj zdokumentirati vse te procese, SOP-je, načine pisanja, načine razmišljanja v neke pač sisteme, ki pol z GPT-om postanejo malo bolj repeatable. To je mislim, da zdaj je malo nasleden korak tudi evolucije teh naših brendov, kako lahko AI do čim večje mere zintegriramo vse naše procese, da lahko z relativno mehno ekipo še vedno deluješ pač na dosti večjem nivoju. Še posebej okrog, ne vem, marketinga, kontenta, veš, vseh teh stvari, lej, za logistiko, pakiranje, ne vem, proizvodno, še vedno rabiš ljudi tukaj, to ne bo šlo nikamor, a veš, ampak ne vem, customer support, spraviti v nek AI model, content writing, script writing za video kreative, pa vse take stvari se pa definitivno da v veliki meri že zautomatizirati z raznimi temi orodji.
Veste, to je ful dobro, tako da se tega ne bojiš, ampak čistko, mislim, za tvoje brende, a ne pa za fokus, ker jaz sem podjetnikom, vedno jih malo to učim po prstih, ne moreš delati 10 stvari, da enkrat, ker ne beri, ne boš uspel, je prav? Tako da ne vem, pač sej ti si le očitno malo supermena, pa že malo SOP-aš sebe, pa se že malo produktiziraš. Sam tako, kva pa je ta tvoj game, tako, ker razvijaš zdaj le toliko stvari, pa koliko front imaš naenkrat odprtih, kva je tvoj exit plan za te brende, tako, kako si to strategijo zastavil?
Lej, se mogoče zgleda, da se dela 20 stvari naenkrat, ampak v bistvu se dela samo ena stvar.
Ok, to je cool.
Sam zaradi tega, ker so to pa slučajno različni brendi, ali pa veš, različna imena na izdelkih, ali pa malo različne kategorije izdelkov, naš playbook zadi je še vedno praktično enak pri vseh. Pri vseh se tudi probamo čim bolj držati stran od nekih shiny objects, Fundamentals only, res gremo samo na par oglaševalskih kanalov, držimo se pri stvareh, ki jih delamo, da so res stvari streamlinane po določenih procesih, in da je tudi čim več stvari repeatable oziroma vsaj transferable med posameznimi brandi. Ja, eni bojo malo bolj, ne vem, namenjeni na wholesale, eni bojo bolj namenjeni na en način prodaje, eni bojo bolj namenjeni za, ne vem, Facebook, Instagram, TikTok oglase, ampak tako v ozadju probam držati, da je to bolj kot ne en projekt, kot pa, ne vem, 20 različnih projektov. Ali še ne bom nekega, ne vem, programskih rešitev za e-commerce ali pa ne vem, nečesa tazga pa začel zraven razvijati, ker bi rabil čist drugo ekipo, čist druge ekspertiz, druge načine prodaje, a veš, pač take stvari. Jaz mislim, da je tukaj najboljše, da se držimo tega playbooka, ki vidimo z prvimi parimi brandi, da dobro deluje, pa da pač gradimo neke dobre brande, neke dobre asete, ki jih pač idealno zgradimo do nekih, ne vem, 10-20 milijonov letnega revenueja.
Koliko časa jim pa daš, da do tja pridejo?
Timeline, ki ga hočem za večino brandov postaviti, nekje 5-6 let. Zdaj, malo bomo sigurno gledali tudi makro trende, ali še se bo to pač mogoče za kakšen let podaljšal, če bomo zdaj malo v počasnejšem času bolj v downturnu. Ampak je overall plan za vsemi temi brandi v nekih 5-6 letih prijeti do točke, kjer jih lahko prodaš naprej ali nekemu strateškemu partnerju ali nekemu private equityju, ali pa če vidiš z kakšnim brandom, ne vem, da hočeš obdržati, ampak da hočeš pa bolj cashflow mašin iz tega narediti, a ne, da pač pogledaš, kako začeti migrirati iz primarno, ne vem, plačljivih acquisition kanalov na bolj organske acquisition kanale, večji fokus na repeat purchase, veš, da v bistvu ne višaš več revenue, ampak primarno višaš svoj contribution margin na vseh naročilih.
Profit, po domač povedam.
Ja.
A imaš kakšen brand, ki je že tako ready zdaj za prodajo? Mislim, a so take stvari že lahko pogovarjajo ljudje s tabo, a to pride, ne vem, leta 2025?
Glih en brand zdaj le prodajamo. Pač v zakup sem tukaj vzel, da definitivno bo to, ki nek tak portfolio splita, veš, pač, da ne bomo z vsemi brandi čist enak hiter lahko rastel, kakšni bojo bolj primerni, kakšni bojo manj primerni, oziroma je pač več ali pa manj potencijala, ali pa preprosto v primeru tega, kaj ga zdaj le prodajamo, kakšni so bolj cashflow intensiv, kakšni manj in glih zdaj le pač prvega od teh brandov smo v procesu prodajeno, ampak je še early.
Dobar, te bom pa privat vprašala. Ok, Čič. Lej, pa tvoja zmagovalna formula, ful mi bilo všeč, ko si rekel pač tako fokus, odprej, ko te poznam, si pač tudi velik fokus vedno dajo na kreative, na hitro eksperimentacijo, na to res rapidno testiranje. A je še kaj tazga, ko smo pozabili moment od ciljnove metode, kako uspešno prodreti z D2C brandi na tuje trge?
Najprej, to smo tudi dale videli z temi novimi brandi, najprej produkt. Da je produkt zanimiv, atraktiven, da dejansko dobro deluje, pač to ti bo največ pomagalo, najbolj olajšal marketing. Zaradi tega je tudi meni no-brainer, da se več časa posveti product developmentu, da se več dela na novih produktih, da to, da ti nekdo slučajno ponudnik private label solution, ki ga slučajno imaš, ali pa da greš na Alibaba nekega supplierja najdeti in svoj logo vržeš na nek pre-existing produkt, da ne bo več to dolg časa neka viable strategija, da se bo mogel pač začeti več delati na samem product developmentu. Tako da to je definitivno tako step one, to je tvoj temelj, karkoli na temu gradiš, pač je čisto, mislim, hočeš imeti ta temelj čim močnejši zgrajen, ker karkoli na temu gradiš, bo ful lažji, če imaš dobro podlago. Pol itak offer, price point, ne, kako ta del pozicioniraš. Pol so pa funnels, tukaj se mi zdi, da se še vedno ful premal, še posebej na slovenskem marketu, oziroma e-commerce na temu trgu, ki prodaja po Evropi, da premal na temu delajo. Ok, ti imaš pač itak tiste basic funnele, kam boš ljudi pošiljal, ali boš poslal na homepage, ali boš poslal na nek category, oziroma collection page, ali boš poslal na product page in 80% brandov, mislim, da še vedno večinoma to dela. pol se lahko malo bolj sophisticated, pa greš delati za produkte, na product-specific landing page, a ne, kjer imaš malo več benefitov gor, kakšen social proof, kakšen video še zraven, kakšen dober testimonial, FAQ section, a veš, da je vse skupaj malo bolj optimiziran za prodajo, kot pa samo nek pre-existing product page na tvojem Shopifyu ali pa na tvojem WooCommerceu. Pol imaš pa še pa različnih content-based funnelov, pa jih tudi čist premali del uporabljajo, pa so zelo učinkoviti, še posebej na določenih kanalih. Imaš pa pač, ok, tist klasičen advertorial funnel, da imaš nek bolj tak direct response advertorial, stil, ali veš, news članka napisan, pa tvoj produkt na koncu kot predstavljen kot solution. Pol imaš neke klasične listicles, to tudi v beauty kategoriji ful dobro deluje, trije koraki do pet nasvetov za, veš, v takem stilu in itak spet bazirano ali okrog enega dovolj močnega pain pointa, ki ga tvoj produkt rešuje ali pa kar direktno okrog tvojega produkta. Ful zanimivo je, koliko dobro delujejo tudi listicles, ko se direktno na produkt vezni. Mi smo na začetku prav specifično delali samo na pain pointe, a veš, ok, pač kaj so stvari, kaj ta produkt rešuje, pa bomo na konc produkt predstavili kot, veš, dobro primer dobrega produkta, ki ga lahko naročijo, da pač nek specifičen problem rešijo, ampak tudi, če narediš dober listicle člank ki se na sam produkt osredotoča, ali pa kako neka tvoja persona uporablja ta tvoj produkt, ali veš malo, ne vem, ali je to neka beauty rutina za beauty izdelki, ali kakšen rezultat je nekdo dosegel s tem supplementom.
Ja, gospa, zgleda 50, ne boste verjeli, v resnici je 70.
Mogoče ne tok v to smer, no.
To ne bi šlo skozi,
okej. Delujejo zelo dobro tudi te funneli, ne, ampak žrtvuješ pa druge stvari na svojem brandu, če gdeš v to smer. Ok, čak se pravi, listicles, advertorials, quiz funnels tudi super delujejo, sicer malo več časa rabiš, da jih vzpostaviš, ampak...
Se pravi, kateri šampon bi bil najbolj primeren za tvoje lase?
Perfekt. Točno nekaj tazga, kviz, kakšne imaš lase, a imaš suho lasišče, a imaš težave s prehlajom, a si jih belaš, a si imela kakšne treatments gor v redu, pa glede tvoje rezultate ti predlagamo, evo, tale komplet izdelkov. In še posebej pre kakšnih beauty brand, je to super, zato, ker imaš, v bistvu imaš izkušnjo nekega prodajnika v trgovini. Ali prideš ti v neko trgovino, prije nekdo do tebe, ono, vam lahko kako pomagam, ja, pač jaz imam pa tole v redu, pa tisti ti nikoli ne bojo prodali ene stvari. Ali ti rečeš,
ja, ob 10 zvečer po 2 kozarcih vina, ki se itak ne bolj dovzeten.
Ja, prideš ti, ja, ti reče, aha, a šampon iščete, ok, tle imate šampon, ampak tle s tem šamponom tale balzam ful dobro deluje, pa vidim, da imate take lase, jaz bi vam še mogoče tale serum, pa tole masko priporočila, veš.
In sem obsijen, se te urov, ja.
O, zdaj si še malo rekla.
A ja, v redu, to imaš ti ene druge cene, ki jaz to redu.
Ful hiter lahko tudi s kakšnimi takimi quiz funneli ali pa recommendation funneli povečaš poprečno vrednost, ker si, ok, personalizirano ponudbo, nek personaliziran bundle se jim na koncu pripravil glede na njihove odgovore in itak se morajo te izdelke uporabljati skupaj, a ne, še posebej pri kakšnih kozmetiki ali pa pri kakšnih takih beauty izdelkih to zelo dobro deluje. Plus quiz funneli so, a veš, taki low impact so, pač reši quiz, da dobiš te pa te informacije. Tudi, če na koncu ne naročijo, so še vedno imeli nek touchpoint s tvojim brandom, dobili neke koristne informacije, a veš, retargetaš te ljudi z svojim produktom, na mailing listo jih upišeš, pa, a veš, in tam nekaj naprej ponujaš. Pač gradiš malo na temu long-term value in je pol dober pač prvi touchpoint. Pa imaš pa še itak, kakšne te funnele, ne vem, video sales letter ali pa bolj te direct response, ali še pa...
Eto pa na intim dela, to pa kar ne mu prepričava.
Lej, kakor vsi hejtajo te funnele še vedno za pravo publiko zelo dobro delujejo, vem pa, da imajo ful grenek pri okus tudi v...
Seveda, da lahko na javnem bazenu dobiš glivice, če nimaš gor Adidas, da ti kač. Ne, se cool, mislim, pa tako tudi za edukativne, mislim, za education storitve se uporablja, tako da lej, to je joke, ampak ja, večino, lej, ki sem jih jaz videla tako v life-u, so bile res narejene na te pač boomers of Facebook, pač tako vidiš prav, da je IQ dvomestna številka za to, da to pali.
Te stvari je najlažje na tak način prodajati, ker pač Večina teh funnelov je delovala na principu, da ti v prvih 30, 60, 90 sekundah nekoga prestrašiš za njihovo zdravje, za njihove ne vem kakšne stvari, a veš, in so pač malo na podlagi takih manipulativnih taktik delaš. Vsebi, ne vem, kakšni te clickbank produkti, kakšni te večji US offeri, a veš, so imeli zelo tak grenak priokus zraven pri svoji prodaji. Kljub temu, da pač stvar, ja, dobro prodaja, ampak...
Kako te gledaš iz vidika etike na to? Zato, ker slišam en ton, da se ti mogoče tudi ne strinjaš glih 200% s temi pristopi.
Nisem glih fan, ker na tak način se je ponavad prodajali kakšne produkte, ki niso zares tako dobro delovali. Pač, tle imaš dva kempa. En kemp je tisto, ok, bom na tok agresiven način prodal moj produkt, zato, ker vem, da ga lahko... stil osebnih trenerjev. Osebni trener ti bo najprej prodajal six-pack abs, a ne, in kako boš v treh, štirih tednih fit in ne vem, mišičast in ne vem kakšen, pol pa začneš z njimi delati, pa je ono, ne, veš, v bistvu moraš pač skrbeti za svojo prehrano, skrbeti moraš za svoje zdravje, dobro moraš spati, imeti moraš v redu, a veš, life organiziran, a ne, greš počas na ta
malo. To je ful dobro primerjalo.
En drug del je pa pač preprosto cash grab. A veš, in to je pa, ok, neko starejšo gospo si ponavad prestrašil za njeno zdravje, zato da si pač pobral malo denarja od nje, ti se pa pač, lej, deli, če to hočeš delati, ampak na tlen da tem.
Ne, fair, to se ful dobro povedal. Pa pa čist na drugi strani reke je pa ta UGC oziroma te struktura testimonialov, jaz ki rekel, za nomo glase sem videla, je bila tam ena lušna punca, ki je razlagala, da nima več mačka. Tako da tisto je bilo genialno. Ko sem se identificirala z doa, veš, ki je bil glih december, pa sem Boga vsak dan mogla hoditi, nekak še party bo, tako težko življenje, težko življenje decembra. Tako da ja, tisto mi je tisto, ej, zdaj lahko pač jaz vsak večer tukaj ležuram in pač še vedno sem v redu in naslednji dan držim. In sem tako, yes girl, pač, dejmo.
Ja, tle smo pa tudi pač, probamo za vsazga od brendov sestaviti neke strukture, kako si posamezni sections, blocks, deli oglasov sledijo, a veš pač kakšen ful hiter najdeš neke vzorce v teh UGC oglasih, ali pa če greš pogledat neke TikToke, kjer ljudje predlagajo ali delajo reviewje nekih izdelkov ali kaj tazga, zelo hiter lahko ti 30 sekunden TikTok razdeliš na, ne vem, 5, 6, 7 distinct shotov, delov, a ne, in si namest, da greš vsak oglas, či si z nule pisati, brez neke ideje, točno kako si bojo stvari sledile, najprej sestavaš neko strukturo. Aha, ok, valjda, na začetku bomo imeli nek attention grabbing hook. Ok, naslednji
korak. Lahko to mogoče narediva na primeru teh generičnih škarij? Lej. Pač tukaj so neke pisarniške škarje in dejva to na primeru generičnih škar, kako bi mi dva naredila customer testimonial za te glupe škarje.
In kjer pain point te škarje rešujejo?
Ja, ne vem, pač režem papir, režem včasih psu, kakšno dlako dol, kaj še režem, pač tako občasno tisto svečo, to je skos na mizi, to je multivizualno uporabo.
To je specifično za rezanje dlake iz tvojega kuška, da ne bomo razcepil. Ja, da ne bo imel vozlov in razcepljenih konic in to so pač posebej oblikovane škarje, prav za pasjo dlako. A veš, in prvi okay. Šot bo, o, bogi kuža, a veš, le, koliko ima zavozlano celo dlako, kako ne skrbijo lepo za njega, ne.
Groza, srbiga, skozi se praska, zanemarjen.
Drugi šot bo twist the knife, a veš, in bo uno, ja, in točno to, se praska in ne vem, ima težave s kožo zaradi tega. In dobene klasične rešitve ne delujejo, ker ima že toliko zafeclan, da tiste, a veš, kaj so tiste grabelce, a veš, kaj imaš drgač za...
Ferminator, ja.
A veš, tudi to ne deluje več dobro. Kar potrebuješ je, pridemo do product revila, škarje za pasjo dlako. Ne. In potem bo Maja uskočila noter. Wow, odkar sem kupila te škarje, moj pes nima več težav z vozli in ne vem če.
Ne grize me, ko ga čupam. Prej to je. Ne, sem to genialno. To mislim, da je tako dobro, da si res povedal na primeru. Jaz sem se gledal sos nasmejala. Pač so te generične škarje. Ampak ko prav najdu si.
Ja. ful lažje je te stvari delati na stvareh, ki imajo dejanski pain point, ne? Da ne greš preveč na generične izdelke. Mi smo tudi v agenciji smo to delili na problem solution produkte pa na showcase produkte. A veš, če ti prodajaš kopalke, sončna očala, a veš, neke take, pač tako izdelke, ki jih primarno kupuješ zaradi neke funkcije, ka veš, kjero funkcijo opravljajo oziroma jih kupuje zaradi nekih estetskih razlogov, je ful več tega vizualnega dela, okay, kako ta izdelek predstaviti v nekem cool okolju, da si bojo ljudje zaželeli, ta sončna očala so pa ful huda, jaz bi si jih tudi naročil, jaz bi tudi rad tako zgledal. Tle imamo neko flaško, ali je to nek kozmetični izdelek, ali je to nek supplement, ker pač ti vizualno vidiš tist produkt, ti to nič ne pove, ampak moraš predstaviti, okay, kaj je nek specifičen problem, ki ga ta stvar rešuje, zakaj bo tvoje življenje boljše, če boš uporabil ta izdelek, a ne, kjer, what problem does it solve? Na tisti točki pa potem tudi vse te skripte in UGC oglase in šote, da ste enostavno strukturirati. In to, da imaš neke take strukture vnaprej pripravljene, ti tudi ful pospeši pač samo ustvarjanje novih UGC oglasov. Glih to, da ni vsak oglas, ki ga delaš čist nek blank slate, ampak pol tudi uporabljaš neko določeno strukturo in vidiš, da tista struktura ful dobro deluje. Tudi, če spremeniš copy ali pa če spremeniš angle oziroma pač sam problem, ki ga izpostaviš, ki ga tist produkt rešuje, ali lahko uporabljaš še isto strukturo. Ali pa vidiš, da nek določen del tega oglasa ful dobro deluje, tudi če ga daš še v kakšne druge oglase. In s tem se da ogromno naresti. Tukaj tudi mislim, da večina ful premalo na temu dela in se ful več naslanja na razne, ne vem, popusti, akcije, ne vem kaj, pa ful hiter padaš v to past, da, a veš, če nimaš saj 50% popusta, ne bo noben hotel nabavljati pri tebi. Medtem, ka ta drug način je mal pain, zaradi tega, ker moraš več časa, več denarja, več creative outputa investirati v to, ampak pol vsem dejansko najdeš, kaj je tist pain, kaj je tvoj produkt dobro rešuje in kjer messaging dobro deluje na tvoji ciljni publiki in ne rabiš biti vedno, ok, zdaj pa smo šli iz Valentinove akcije na spomladansko akcijo in pol poletje prihaja akcija in prvomajska akcija in poletje je tu akcija in, a veš, da skačeš sam med tem.
Ja, tako zelo hrček na kolesu je. Pa veš, kaj ti len zdaj razmišljam sam za poslušalce, a bi lahko, ker prej sem se malo zabavila s tem primerom škari, a bi lahko sam še enkrat, zato kot se mi zdi en takšen key takeaway tega podcasta, povedal mogoče to strukturo, ki si jo imel za testimonijale, ja, mislim, da sem se vmes malo začela zabavati, pa če si kdo dela zapiske, da ima to.
Jaz bi za začetek, pač, okay, je ful je odvisen od samega produkta, ampak da za začetek probaš ustvariti neke building blocks. Večina oglasov se bo začela z nekim kukom, ker moraš itak nekoga, ki predstavlja si nekoga, ki scrolla po TikToku, imaš glih, ja, imaš pol sekunde ali pa sekundo, da zgrabaš njihovo pozornost, da bojo dejansko začeli gledati oglas. Tako da skoraj vedno začenjaš z nekim hukom in vizualno in tekstovno, a ne, a veš, neki, kar bo mogoče malo izstopal in malo drugačen od vseh drugih začetkov videa, nek malo večji motion ali pa, a veš, ne vem, vržiš izdelek v luft, ga ujamaš, začneš neki govor ali pa, ne vem, imaš nekega influencerja, content creatorja, ki to bolj navdušeno začne o nečem razlagati, da je malo pattern interrupt proti ostalim vsebinam na platformi. Pa ponavadi zaključaš oglas z nekim call to action. Ej, zdaj imamo spomladanski offer, zdaj imamo...
E, to ne smeva, to ne smeva. Kaj bi bil, da ne bi bil popust call to action? Si rekel prej, da ne smemo?
Get yours now.
Bogo.
Če si dovolj dober in prodala oziroma zapakirala, kako bo njihov life boljši s tem produktom, je get yours now čist legit call to action. Ne rabiš nekega
skupina. Hurry up, stock is limited.
Ja, by now before stock runs out. V primeru
novo. To je to, še malo fumiča za na koncu.
Pol pa itak iz teh umestnih sestavljaš strukture, ne? Na podlagi tega, koliko hočeš, da je video dolg. Pač klasični elementi tukaj so, ok, pač predstavljaš product spotlight oziroma product introduction, kje v videu boš dejansko predstavljal izdelek in na kakšen način ga boš predstavljal. Pol greš čez features oziroma unique selling propositions, pol greš čez benefits, pol greš čez product demo oziroma showcase. Pol imaš če imaš tak problem solution, imaš lahko problem intro, pa produkt kot solution, ali pa imaš problem intro, pa imaš neke failed solutions, se pravi stvari, ki niso delovale, ki bi jih drugače ljudje probavali, in imaš pol svoj product kot solution, ali pa tist, kar sem prej govoril, veš, da imaš problem, pa imaš pa twist the knife, a veš, da je pač ono, ok, najprej to je problem, pa še, a veš, ne vem, v primeru Nomo, to smo imeli, na primer, pač problem, tired of wasting your days away with hangovers after a wild night out, pa imaš pa twist the knife, think of all the things you've missed out because you couldn't get out of bed, brunches, hikes, or even just quality time with your friends. Imagine feeling fresh and energized instead. A veš, pač, a ne bi bilo boljši,
da
se sedem dan dober počutil. In
pa
imaš produkt, a ne. Politak, social proof elementi, join thousands of users already, enjoying their Saturday brunches with their friends while you're nursing your hangover. Kaj na tak način. Pa imaš itak testimonials, da daš direktne reviewje noter od ljudi. In pa v bistvu imaš neke Lego kocke, imaš neke building blocks, ki jih eno na drugo sestavljaš in v bistvu kombiniraš različne. Na začetku, mislim, še posebej meni je bil vedno najlažji na tak način delati tako plane, ideje, skripte za nove kreative, da ti štartaš za tem, kakšna bo struktura te kreative, s tem, koliko blok se uporabljaš, tudi zelo hiter, a veš, narekuješ, kakšna bo sama dolžina, a je to 15-sekunden TikTok video, ali je to minuto pa pol dolg YouTube oglas, a ne, boš definitivno drugač strukturirala, in drugač pa tudi na koncu pisala vsebino za posamezen blog. A veš, če bo to za YouTube video, bo tam, ne vem, product intro dolg 20 sekund, pa bo cel, a veš, paragraf teksta, medtem, ker če je to za TikTok, bo to ena kratka vrstica, bo vse skupaj 10 besed. In pol, ko imaš te stvari, pač začneš pisati. In probaš začeti pisati ne v osebi, oziroma ne iz vidika sebe kot brenda, ampak iz vidika nekega zadovoljnega userja. Če zaradi tega, da tudi ko pač snemaš, mi primarno snemamo vsebine iz vidika content creatorjev, influencerjev, a ne, da nisi pol ti, mi smo Nomo in naši izdelki so zakon.
Zaupaj nam, kot bi bila to 90-ta.
Ja, a veš, ampak si vedno pač iz vidika nekoga, ki je testiral tvoj produkt, ki je zadovoljen z rezultatom, da deli svoje izkušnjo, da pove, kako ona uporablja ta produkt in, a veš, vsem dobiš, se mi zdi, da čist drugačen experience iz tega tudi kot user.
Ne, pa ful se poistovetaš na drug način, a veš, zaradi tega, ko pač lej, sorry, nismo vsi founderi, nismo vsi pač ne vem, koliko nastrojeno, ampak če jaz vidim, da je takšen nek ignorant fakt, kakor sem jaz, da si pač zdravi hangover je na ta način, zato da lahko vsak dan decembra žura, to je mene autentično, s tem se jaz istovetam, pač to je tako kruta realnost mojega življenja decembra.
Kruta realnost tvojega življenja, da moraš vsak dan žurati.
Samo decembra, zdaj sem že 2 meseca v samostanu, pišem knjigo. Se veš.
Za to pisanje knjige ti me enkrat ima za nasvete vprašal.
Can't wait. To je sledil podcast, kako mod postavljava skupaj, ampak prej pa, a je še kakšen takšen trend? Kaj tale tvoj, mislim, sklop nasvetov za to, kako se naredi messaging, kako se testira kreative, je bila ena izmed boljših stvari, ko sem jih slišala v zadnjem času, tako da to ful ti hvala, globok poklon. A je še karkoli tazga, ki si pa prej rekel, a ne, da še vedno ne smeš imeti tega shiny object sindroma, pa si pa rekel TikTok, pa preizkušanje, pa tako naprej, tako. Kjer so pa tiste zadeve, ki jih ti tako našim poslušalcem, ki delajo v D2C-u, ki delajo v e-commerce-u, ki bi jim rekel, 2023, tole, dragi moji, treba pa nujno sprobati.
Mislim, da bi rekel, ok, zdaj neki trendi, na kjer bi mogel skakati, ni nekih takih, da bi rekel, ok, zdaj moš pa res, to je pa neka nova platforma, kaj moš pa osvojiti in samo s tem lahko zdaj zrasteš.
Ja, razen, če pridemo na tvoj seminar. Ne, ne dela on seminarijev.
Razen
on
tega,
drugo
da
delo.
Začneš integrirati AI oziroma razne take solutions v svoj content output, bi jaz rekel, da je zdaj čas, da se res tako double down in osredotočiš na fundamentals. Imej dobro pokrite osnovne oglase, Google Ads, Facebook Ads, na TikToku pogledaj, če je tvoj brand primeren, kaj lahko narediš, pa da prodaneš v te države, kjer je advertising platforma odprta, pogledaj tukaj, kaj lahko narediš. Testiri dejansko različne panele, da vidiš, kaj tega bo, na kateri platformi dobro delovalo, ker naprimer, ne vem, določeni, ne vem, advertorial funneli nam ful dobro laufajo preko Google Discovery oglasov. Na Facebooku nam ne laufajo dobro. Na enih državah super deluje quiz funnel, na drugih državah ne. Na drugih državah še vedno boljš deluje, da jih direkt na nek product focus landing page pošljamo. Ali pa tukaj se res naredijo velike razlike, ker pač behavior nekega kupca potencialnega bo čist drugačno glede na to, na kakšen panel pride, veliko večja razlika, kot pa da ti malo spremeniš svojo kreativo ali pa da imaš drugega content creatorja v glasu. Itak še vedno vse naprej testirati, spremljati, kaj so neke pametne strukture, ad accountov, kjer je stvar dejansko deluje. Tle je mogoče malo v zadnjem letu šlo preveč v tisto, ok, ne, media buying is dead, itak ni važno, kako ti pač strukturiraš svoj account, je sam, da testiraš polenih kreativ. Not quite, še vedno je pač media buying kar pomemben del tega, kako bo tvoj account performal. Z istimi kreativami lahko pač en dober media buyer naredi en account profitabilen, ki je bil prej pač kaj prej samo minus delu, pa pač, da se začneš osredotočati na te multi-channel approach. A veš, lej, rabeš repeat purchase, rabeš imeti v redu email strategijo. Vem, da trenutno ni hot govoriti o SEO optimizaciji pa o organskih nakupih, ampak pač to je še vedno en pomemben del e-commerce-a, Večina US brandov se zdaj le s tem srečuje, ker tisti, ki so imeli, ne vem, 20-30% organic trafika, so trenutno še živi med tem, ker tisti, ki so bili 95% Facebook ad, pač trenutno zelo straglajo. Pa mal je tak amplifying effect, a veš, nekdo je prišel preko SEO-ta na tvoj blog, rešil je tvoj quiz zaradi tega, ker je videl nek Instagram oglas, videl te še na TikTok organiku, full underestimatamo dolžino nakupnega procesa tudi za zelo preproste izdelke. Tudi za nek produkt, ki je 30 bucks, misliš, da je nekdo na prvi touchpoint kupil, v bistvu je pa že 3 mesece si ga ogledal. Ampak to je tisti amplification, ki ga pol dobiš tem, da si, kakor je neumno, da postaš neke reelse in storije organske na Instagramu, da postaš organski TikTok, da imaš email strategijo, da si na vseh različnih kanalih prisoten, ker naenkrat si pol kot brand povsod in se veliko lažje tudi odločijo že zaradi tega social proofa, to je pa res brand, ki ga povsod videvam, ne pa, ok, to sem enkrat en Facebook oglas videl in to je bilo to.
Jaz mogoče sem vam res za founderje, ki so na začetku bi dodala, ne moreš vsega naenkrat delati, pač to je tako nemogoče, da si vse te fronte naenkrat odpreš, kakor je rekel prej Tilan, pač imaš zelo omejeno stvari, ki jih zdaj trenutno dela, tako da razumi, da je pomembno, ampak po drugi strani tudi, da če se pa zdaj razprašiš na 10 različnih kanalov, pa si cel dan pod stresom, pa vse bi mogel delati, pa tudi verjetno ne boš v najboljšem mentalnem pa poslovnem stanju, da narediš ti kritičen preboj. Pa kar zabi me, če ti to ne všeč.
Ne, good.
Ok, the best. Ej, pa rekel nekomu, ko se pa podaja na podjetniško pot, tako, ko si želi tu e-commerce, pa tako v digital marketingu delati, tako, kaj bi bil nasvet modrega Tilna ob začetku podjetniške poti naših mladih, nedobudnih poslušalcev?
Have patience, pa don't lose money.
Wow.
Basics.
Kaj to pomeni, uči se na denarju od koga drugega?
Ne, pač da poskrbiš za svojo finančno sliko že na začetku, da skrbiš za analitiko, da imaš nek, ne vem, vsaj osnoven P&L razdelan, da vidiš, you're making money ali you're losing money. Na drugi strani pa...
Samo mogoče povej ne še za PLN, če kdo ne ve, kva to pomeni, kaj to pomeni.
Profit and loss statement. Pač sam, da imaš mesečno, ok, toliko smo revenue naredili, toliko je bilo od tega davkov, toliko je bilo od tega returnov, toliko nas je stal produkt, toliko nas je stal shipping, toliko nas je stal advertising, to nam je ostalo, to je, se pravi, contribution margin nam je potem vsem ostal, to so naši fiksni stroški, contribution margin minus fiksni stroški, to je bil naš profit na koncu meseca. A veš, pa ne rabi to nek kompleksen dokument, pa ne vem, da imaš na dnevni ravni vse trekano in so vse attribution iz kjerega kanala si kog dubu, samo pač, da imaš tedensko ali pa vsaj mesečno, čeprav jaz bi še raje rekel tedensko sliko nad tem, kam gre denar, kakšno imaš profitabilnost iz tedna v teden.
Top, zato, ko tisto, kar merimo, pa lahko tudi manažiramo. Oprosti, malo sem te prekinila, se pravi, ti daješ še vedno podjetniške nasvete za tiste, ki šele prehajajo v naš divji svet.
Patience pri večini. Glizam sem bil na nekem mastermindu in so bili fantje stari 20, 21 let in so se sekirali, a se stvari prepočas premikajo, a veš, oni so pač že 21 so stari, pa še vedno nimajo nekih superkars, pa milijonskih biznisov, pa neke take stvari. It's probably gonna take longer than you think. Najed način, da nisi tukaj samo za tistega končnega shiny objekta, ki misliš, da ga boš z biznisom dobil, zgradil, ampak da pač tako you enjoy the process, pa da tudi to postane zabavno, da ni pa tisto, mučil sem se 10, 15, 20 let za to, da sem dobil na koncu, a veš, nek money outcome, ne vem, nek avto sem si kupil, karkoli že, probi pač se dejansko zabaviti.
Pa 50 kil preveč, v redu je.
Ja. Pa da se ti ne modi to, da pač v končni fazi hočeš delati stvari na dolgi rok, tudi najboljši returni, najboljši biznisi, najboljši relationshipi, najboljša poznanstva bo prišla, če boš pač stvari gledal na dolgi rok. Res se ti ne modi to, kljub temu, da pač ne vem, še posebej se mi zdi, da pri mladih fantih zdaj vidiš na social media ogromno enih takih signalov, pač če si, a veš, 20 let star, pa nisi še milijonar, you're doing something wrong, bullshit, no, pač, take your time, deli stvari na ta prav način, ker tudi, če se ti bo ful model dobiti cash, boš delil stvari na napačen način, pa bo to v velik primerih zelo short-lived cash, ali pa uspeh na račun nečesa drugega v tvojem življenju, pa na koncu vidiš, da je zelo malokrat to vredno.
Genialno, Tilan. Pa madeš na ogledu, zdaj le si bil tok dober, kot en master Yoda, ali pa še en azijski guru. To res do je takšen energy, ki ga dom še nisem slišala ven, tako da hvala. In lej, za vse tiste, ki bi pa radi nadaljeval pogovor s tabo, ali za kakšno mentoriranje, ali za te D2C brende, če si rekel, da je šut prodaju, če je kdo pač tako na kapitalski strani. Tako, kaj pa najboljši način, da pridejo v kontakt s tabo, pa vem, da ne bova dala telefonske številke.
A ja, ne, ok, jaz sem mislil dati naslov pa telefonsko, ampak...
Ne, GDPR, honey, ne smeva.
Tretji najboljši način je pa LinkedIn, no. Ne, najboljš, da me na LinkedIn-u pokonektajo, pišejo. Zdaj, v naslednjih tednih bom definitivno malo manj dosegljiv, ker sem malo head down in fokus na prodajo tegale brenda, ampak si bom, tudi če ne odgovorim takoj, bom šel čez te mesiče, odgovoril takoj, ko bom lahko in tudi z veseljem odgovorim na kakšno vprašanje, kaj pomagam, kakšno sedam.
Ne, to je zakon. Pa tudi, ko si bil pri nama, veš, s timom na kohorti, sem te videla pač tako v akciji, koliko lepo potrpežljivo ti mentoriraš, tako da lej, high five, virtualen. Jaz sem ful vesela, da smo se letos spoznali. Tako krasen podjetnik si, ful široko gledaš zadeve, ful lepo strukturiraš tudi znanje, tako da srečno še naprej. Hvala lepa, ko si bil gost in seveda hvala vsem, ko ste nas danes poslušali. Pa lep vikend. Čau!
Z veseljem. Čau!